10-чи бүлек. Канун булачак яхшы нәрсәләрнең төгәл чагылышы түгел, ә аларның күләгәсе генә. Шуңа күрә ул ел саен бер үк корбаннар китереп, Аллаһ алдына килгән кешеләрне бер кайчан да камил итә алмый. Әгәр дә канун моны эшли алса, корбаннар китерүдән туктамаслар иде мине. Чөнки бер тапкыр чистарынгач, гыйбадәт кылучылар үзләрен гынахлы дип хис итми башларлар иде. Әмма ләкин корбаннар ел саен гынах турында искә төшереп тора. Чөнки үгез каны белән кәҗә каны кешенең гынахын юа алмый. Шуңа күрә дөньяга килгәч Мәсих, син корбан китерүне дә, бүләк бирүне дә теләмәдең. Ләкин син минем өчен тән әзерләдең диде. Сине яндырылган хайван корбаннары да, гынахлар өчен китерелгән корбаннар да сөендермәде. Шунда мин, я Аллаһа, менә мин, изге язма төргәгендә минем хакта язылганча, синең ихтиярыңны җиренә җиткерү өчен килдем, дидем. Шулай итеп, башта ул син корбаннар да, бүләкләр дә, яндырылган корбаннар да, гынах өчен корбаннар да китерүне теләмәдең. Алар сине сөендермәде, диде. Бу корбаннар канун буенча таләп ителүгә дә карамастан, ул шулай диде. Аннары ул, менә мин синең ихтиярыңны җиренә җиткерер өчен килдем, дип өстәде. Ул иске килешүне гамәлдән чыгарып, икенчесен Аллаһы ихтиярын үтәүне гамәлгә кертте. Аллаһы ихтияры буенча без Гайса Мәсихнең үз тәнен бер мәртәбә һәм мәңгелек көчкә ия булган корбан итүе белән изге ителдек. Һәр рухани көн сайын гыйбадәт кылып, күп тапкырлар шул бер үк корбаннарны китерә. Әмма алар кешене һич кайчан гынахлардан арындыра алмый. Ләкин бу баш рухани гынахлар өчен мәңгелек көчкә ия булган корбанны бер мәртәбә китергәч, Аллаһының уң ягына утырды. Шул вакыттан алып ул дошманнарының үз аяк астына баскыч итеп салынуын көтә. Чөнки бер корбан белән ул изге телүчеләрне мәңгегә камил кылды. Бу хакта безгә изге рух та шаһитлек кыла. Башта ул болай ди: киләчәк көннәрдә мин алар белән төзеячәк килешү шушы, ди Аллаһы. Мин үз канунларымны аларның күңелләренә салачакмын, зиһеннәренә язып куячакмын. Аннары ул болай дип өсти: аларның гынахларын вә явыз эшләрен мин инде бер кайчан да искә алмам. Болар кичерелгән икән, гынах өчен корбан бирүнең инде кирәге юк. Шулай итеп, имандаш туганнар, Гайса каны белән без иң изге урынга ышаныч белән керә алабыз. Ул безгә яңа вә тере юлны ачкан. Бу юл пәрдә, ягъни аның тәне аша бара. Безнең Аллаһы йорты башында торучы бөек руханиебыз бар. Шуңа күрә әйдәгез, Аллаһыга ихлас күңел вә иман ышанычлылыгы белән күңелләребез гынахлы вөҗданнан чистарынган, тәннәребез чиста су белән юылган хәлдә Аллаһыга якынаек. Үзебез иқрар иткән өмиткә нык тотыныйк. Чөнки безгә вәгъдә биргән зат тугрылыклы. Әйдәгез, бер-беребезгә ихтибарлы булыйк. Бер-беребезне мәхәббәт вә изге эшләргә дәртләндерик. Кайберәүләр кебек гыйбадәт кылу өчен бергә җыелудан баш тартмый. Киресенчә, бер-беребезгә көч биреп, тагын да ныграк дәртләндереп торыйк. Чөнки Раббы көненең якынлашуын күреп торасыз. Әгәр дә без хакыйкатьне танып белгәннән соң аңлы рәвештә гынах кылуыбызны дәвам итәбез икән, гынахлар өчен инде бернинди корбан да калмый. Ә ул чагында инде хөкемне һәм Аллаһының дошманнарын яндырачак, бернине дә кызганып тормаячак утны куркынып көтеп торасы гына кала. Муса кануныннан баш тарткан кеше ике яисә өч шаһит күрсәтүе нигезендә һич кызганусыз үлемгә дучар ителә. Алай булгач, Аллаһы улын аяк астына салып таптаган, Аллаһы килешүенең аны изгеләндергән канын нәҗис дип санаучы, мәрхәмәт рухын кимсетүче кеше ни дәрәҗәдә каты җәзага лаек соң? Без үч алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен дигән һәм Аллаһы үз халкын үзе хөкем итәчәк дигән затны беләбез. Тере Аллаһы кулына эләгү коточкыч эш. сезне Аллаһы яктылыгы яктыккандан соң булып үткән көннәрне исегезгә төшерегез. Ул чагында сез газапларга каршы көрәшүдән нык тора идегез. Кай вакыт сезне бар халык алдында мәсхәрәләделәр, сезне изәрлекләделәр. Кай вакыт сез буларны үз башыннан кичергән кешеләр янәшәсендә булдыгыз. Сез тоткынлыктагы кешеләргә тилектәшлек иттегез. Милкегездән мәхрүм иткәндә сез сөендегез. Чөнки үзегезнең әйбәтрәк мәңгелек байлыгыгыз барын белә идегез. Кыю булудан туктамагыз. Моның әҗере зур булачак. Ләкин Аллаһы ихтиярын үтәр өчен сезгә сабырлык кирәк. Аны үтәгәннән соң Аллаһы вәгъдә иткәнне алырсыз. Чөнки изге язмада язылганча инде күп калмады. Һәм килергә тиешле зат озак көттерми киләчәк. Минем тахва кешем үзенең инануы белән яшәячәк. Ләкин әгәр шигенсә, ул миңа яраклы булмаячак. Ләкин без иманнан баш тартып һәләк булучылардан түгел. Юк, без иманда торабыз һәм коткарылачакбыз.